že mu Slánský podává důvěrné informace o politické a hospodářské situaci v Československu a o různých jednáních a opatřeních, které získával v širokém okruhu svých přátel ve význačných funkcích v KSČ a v aparátě různých československých ministerstev.
Víte něco o pravidelných návštěvách mezi Lajesem a Richardem Slánským?
Ano, Lajes navštěvoval Slánského skoro pravidelně jednou týdně na ministerstvu informací. Kromě toho se stýkali vzájemně ve svých bytech, kde se vzájemně navštěvovali, a to až do odjezdu Slánského do Teheránu někdy koncem roku 1948.
Vy jste říkala, že jste donášela tyto zprávy špionážní od Liebla Lajesovi.
Ano.
Bylo tomu podobně tak, že byste takové zprávy donášela od Richarda Slánského Lajesovi?
Ano, rovněž tak od Richarda Slánského jsem donášela Lajesovi zprávy, a to rovněž v zapečetěných obálkách. A Lajes některé tyto zprávy, které jsem rovněž sama přepisovala na čisto, posílal jako tajné zprávy do Londýna prostřednictvím diplomatické pošty britského velvyslanectví pro Intelligence Service.
Dalších dotazů nemám. Jsou nějaké dotazy na svědkyni? Některý obviněný chceli vznést dotaz na svědkyni? Co tomu říká obviněný Liebl? Souhlasí. Tím je váš výslech skončen, můžete se vzdálit. Prosím? Jo, moment, prosím ještě. Obviněný Vlado Klement jsi něco chtěl, ano?
Já můžem.
Prosím, k mikrofonu.
Teda v podstatě to snad možná souhlasí. Já jsem o této věci vypovedal. Lajas se u mě hlásil v 46. roku, kdy nastoupil město. Žádal ma vtedy o informácie, týkali sa väčšinou príprav na mierovú konferenciu, teda našich požiadaviek, odsun Nemcov. Informácie som dal, uverejnil v Timesoch o tej veci správu bez udania. Pramenia, že je to odo mňa, viackrát som s ním priamy rozhovor nemal. Vydával som ho na tých tlačových konferenciách, tam sa mohol dozvedieť odo mňa alebo od Masaryka bežné veci. Možná, že som ho videl na tom večírku, čo sa nazýva recepciou. To je tiež možná.
Tak se můžete vzdálit a žádám, aby předstoupil další svědek, Josef Hoffmann. Žádám vás, abyste přistoupil blízko k mikrofonu a do mikrofonu své odpovědi mluvil jasně, srozumitelně a pomalu. Vaše jméno je Josef Hoffmann.
Ano.
Budete slyšen před soudem jako svědek a je vaší povinností udat pravdu. V případě, že byste vědomě pravdu neudal nebo proti pravdě něco zatajil, dopustil byste se trestného činu křivé výpovědi. Kolik je vám roků?
29.
Kde jste se narodil?
Ostroměří.
Jaké je vaše povolání?
Úředník Ministerstva zahraničního obchodu.
A vaše bydliště?
Domoslavi, to je Praha 11, Biskupcova 81.
Vy jste pracoval určitý čas také v kontrolním odboru Ministerstva zahraničního obchodu od konce roku 49, ano?
Ano.
Tak nám řekněte, jak byla prováděna kontrola zahraničního obchodu.
S plnou zodpovědností mohu prohlásit, že kontrola zahraničního obchodu nebyla prakticky prováděna.
Proč? To nešlo? jakým způsobem měla být alespoň prováděna, nebo jaký byl způsob?
Způsob práce kontrolního odboru Ministerstva zahraničního obchodu byl naprosto nesprávný, jeho činnost nebyla řádně organizačně zajištěna. V kontrolním odboru ministerstva byl značný chaos ve spisech, byl značný počet nevyřízených spisů, z revizních zpráv a zjištěných závad nebyly vyvozovány závěry a důsledky a podobně. Tak se také stalo, že ke konci roku 1949 bylo v kontrolním odboru Ministerstva zahraničního obchodu téměř 300 nevyřízených spisů, jež nebyly vyřízeny ani v pozdějších letech, byly dávány většinou ad acta, neboť v mnoha případech se jednalo již o spisy, které nebyly aktuální.
Jak to bylo s kontrolními orgány z výsadních společností?
Kontrolní orgány výsadních společností při hlášení zjištěných závad generálním ředitelům výsadních společností nebo Ministerstvu zahraničního obchodu, aniž by byly sjednány nápravy, byly ze svých míst odstavovány, zbavovány, překládány na jiná místa nebo jinak proti ním bylo postupováno. V případech, kdy docházelo k revizím a byly zjištěny závady, nebyly z těchto vyvozovány důsledky, spisy zůstávaly dále nevyřízeny, byly přidělovány k dalším revizím, při kterých bylo zjištěno to, co bylo zjištěno v prvních revizích.
A výsledek?
Výsledek žádný, vlastně. Realizace nebyla prováděna.
A jaké byly důsledky toho, že nebyla prováděna kontrola zahraničního obchodu?
Tento stav umožnil Léblovi, Margoliovi a jejich společníkům provádětí v našem československém zahraničním obchodě značné devizové škody a úniky jdoucích do miliard. Tak bylo při revizi počátkem roku 1950 zjištěno, že vinou Lébla, Margolia a společníků byly našemu hospodářství způsobeny značné devizové škody jdoucích do miliard.
Byly.
Z této revize nebyly vyvozeny vůbec žádné důsledky a celá tato revize a akce byla úplně zesabotována. Rovněž tak se stalo s další revizí, a sice těžkého strojírenství a dovozu investic, kde byly zjištěny ještě daleko větší závady, úniky deviz a devizové škody,
kam než byly, devizy?
Jež tyto devizy nám utekly do kapitalistických států, než byly zjištěny v té první revizi.
Můžete uvést některý z konkrétních případů, jak byl poškozován zahraniční obchod zařízení Lébla nebo Margolia?
V roce 1949 byla zřízena z popudu Lébla a se souhlasem Margolia výsadní společnost Mercuria, která měla zprostředkovávat a sjednávat kompenzace mezi československým státem a kapitalistickými státy.
Byla nutná tato společnost?
Tato společnost nebyla naprosto nutná a byla naopak škodlivá a přinesla našemu hospodářství a zahraničnímu obchodu mnoha milionové škody.
Víte, co Lébl tvrdil o této společnosti?
Lébl tvrdil, že Mercuria má být sjednávajícím a kontrolním orgánem při sjednávání kompenzačních obchodů naší republiky s kapitalistickými státy.
A ve skutečnosti?
Ve skutečnosti však Mercuria pouze sjednávala tyto obchody, nikterak se však nestarala, aby tyto kompenzační obchody byly řádně plněny a nikterak je nekontrolovala.
Jaký byl důsledek toho?
Důsledek toho byl, že bylo umožněno Léblovi, Margoliovi a jejich společníkům provozovat v našem zahraničním obchodě nepřátelskou činnost a způsobovat mu značné devizové škody, jež plynuli do rukou západních imperialistů, kapitalistů.
Co můžete říct ohledně poznatků o škodlivé činnosti Merkurie? Kdy jste poznal tu škodlivost této společnosti?
Tyto poznatky svoje jsem získal při revizi kompenzačních obchodů výsadní společnosti Chemapol z Itálií, kde vinou Merkurie měl Chemapol v Itálii zamrzlých pohledávek od roku 1948 za velmi důležité, v mnoha případech za velmi důležité zboží, jako dřevěné uhlí, tekutý plyn a podobně, ve výši cirka 98 milionů lir.
Ovšem, to nebyl jediný případ.
Toto nebyl jediný případ. Takovýchto případů byla celá řada, kterými náš zahraniční obchod byl poškozován a jež byly zjištěny při revizích jednak Merkurie a jednak ostatních výsadních společností během roku 50 a 51.
Víte něco o úniku deviz, pokud se týče vývozu masa a masných výrobků?
Pokud se pamatují, byly v roce 1950 a 1951 vyváženy masné výrobky a maso do kapitalistických států, přičemž bylo ještě navíc za devizových úniků značně nízkých cen, přičemž bylo ještě poškozováno navíc naše zásobování pracujícího lidu masem.
To bylo v době právě, když byl nedostatek masa a masných výrobků,
to bylo
ano?
Právě v době, když byl nedostatek masa a masných výrobků.
Pamatujete se na nějaký bližší případ?
Konkrétně si vzpomínám, že jsem šetřil případ dovozu tisíce tun vepřových půlek z Francie od firmy Gaston de Gendre Paříž. A krátce na to bylo opět 1000 tun vepřových půlek prodáno a vyvezeno téže firmě Gaston de Gendre Paříž s určením do západního Německa. Tento obchod si vyžádal značných devizových ztrát a škody, a sice ve výši cirka 9 milionů korun v devizách, vedle dalších ztrát korunových, a sice cirka 4 miliony korun spojených s dopravou, pojištěním a dalšími výlohami. Tento obchod byl sjednáván s firmou, s emigrantskou firmou Francoflora, jejímž majitelem byl emigrant, židovský kapitalista Diamant, spolu s francouzskou firmou Gaston de Gendre Paříž.
Znáte ještě nějaký podobný případ, týká se konzervovaných šunek.
Další případ vývozu úniku deviz do rukou kapitalistů byl vývoz cirka 4000 beden konzervovaných šunek do USA.
V roce, nevíte?
V roce 1950, kdy jsme museli povolit značnou slevu v devizách pod mylnou, pod mylným zdůvodněním, že se jedná o šunky špatné kvality. Jak se tehdy mluvilo v obchodních kruzích, byly tyto šunky určeny k reexportu do Koreje nebo Vietnamu k zásobování amerických agresorů.
Chcete ještě něco dodat ke své výpovědi?
Podobných případů, kterými byl záměrně poškozován náš zahraniční obchod, naše národní hospodářství, Margoliem a společníky a svazován s kapitalistickými státy byla značná řada, které byly revizemi zjištěny v roce 1950-51. Jak jsem již uvedl, byly tyto úniky a tato činnost Margolida a společníků byla umožněna záměrnou dezorganizací a záměrnou dezorganizací a nekontrolovatelností zahraničního obchodu.
Dalších dotazů nemám na svědka. Jsou nějaké dotazy?
Prosím, malý dotaz na zpřesnění výpovědi. Svědek Hofmann uvedl, že ta sleva na ty konzervované šunky byla poskytnuta pod mylným zdůvodněním. Pravděpodobně nešlo o omyl, nýbrž o záměrnost. Je to tak?
Ano.
Podvodné tvrzení, že to zboží je špatné jakosti.
Sleva byla poskytnuta z důvodu. Bylo to zdůvodněno tím, že se jedná o špatnou kvalitu šunek, takže budou nuceni odběratelé je hoditi do moře. Tak to bylo přesně řečeno a přesně napsáno a jednáno v tomto smyslu. Celý obchod dopadl tak, že belgická firma, která je nakonec koupila, prodala tyto šunky dále. U nás bylo zjištěno konkrétně ústavy vědeckými, které zkoumaly tyto šunky, že se jedná o naprosto dobré šunky, dobré jakosti a schopné dalšího jaksi používání.
Čili nebylo to mylné zdůvodnění, byl to švindl.
Ano.
Děkuji.
Má někdo z obviněných dotaz na svědka? Tím je vaše výpověď skončena. Děkuji, můžete se vzdálit. Přerušuji nyní hlavní líčení, ve kterém bude pokračováno zítra v 8 hodin 15 minut.